habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo jimco ah 17-ka January 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxay idiin daadihinaysaa hare ciidla nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a baarlamaanka galmudug oo doortay guddoomiye baarlamaan iyo labadiisa ku-xigeen.
waxaan u arkaa doorashadii saakay ka dhacday xoolka weyn ee duusamareeb doorasho inay ahayd xor iyo xalaala. doctor maxamed nuur gacal guddoomiyaha labaad ee ku guulaystay baarlamaanka labaad ee galmudug.
doorashada maanta ka dhacday magaalada duusamareeb waxay u muuqateen doorashadaas maanta duusamareeb ka dhacday mid uaad in qaab gooniya loo abaabulay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sida laga filayo ama walaaca laga qabo in doorashada soomaaliya ay xilligeeda ku qabsoontay iyo in kale.
dadka soomaaliyeed waa in xasaasiyadda iyo shafaafiyadda jirto oo dadka soomaaliyeed ay wada dareemayaan in dowladnimada soomaaliya aan loo wada dhanayn qaarka qabo laga shaafiya dabadeetana wax ay soomaali wada leedahay doorashay dalkan uga nool.
haddii ummadda soomaaliyeed ee doorashada loo qabanayay hadday yidhaahdaan doorasho ma rabno, maamagu guddiguma dadku qoorta qabanayaa oo qabsaya.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya ayaa sheegaya dagaal xalayta ka dhacay deegaanka xaaji cali oo hoos yimaada cadale inay dad ku dhinteen. dagaalka ayaa dhacay kadib markii ururka al-shabaab ay weerareen saldhig ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin tuulada xaaji cali. sida ay v o eda u sheegeen ila deegaankaasi ku sugan ayaa la sheegay in ugu yaraan 5 ka mida askarta dowladdu ay dhimatay, inkastoo dowladdu soomaaliya ay qiratay 4 ka tirsan ciidamadoodu inay halkaasi ku dhinteen. taliska ciidamada soomaaliya iyaguna waxay sheegeen inay dileen 5 ka mida maleeshiyada ururka al-shabaab, 26 kalena ay dhaawaceen. dagaalka oo xalayta saqdhexa ka bilowday ayaa lagu soo warramayaa inuu socday muddo 1 saacada. ururka al-shabaab ayaa sheegtay in ay saldhigga ciidamada dowladdu ay ku sugnaayeen oo ay weerar xoogan ku qaadeen oo ay la wareegeen. hase haatee mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle waxay sheegeen in shabaab aanay warkaasi waxba ka jirin. ciidamada dowladda ayaa waxaa dagaalka dhankooda ku wehelinayay maleeshiya deegaanka oo iskood isku abaabulay oo la dagaalama shabaab. waa weerarkii labaad ee ururka al-shabaab ay ku qaadaan deegaanka xaaji cali muddo dhowr bilood gudahooda. geesta kalena ugu yaraan 1 askari iyo 4 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa ku dhimatay weerar maleeshiyadaasi ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ee magaalada hoosingow ee gobolka jubbada hoose. dadka deegaanka waxay v o eda u sheegeen ciidamada dowladdu ay iska caabiyeen weerarkaasi, waxaana la sheegay inuu jiro dhaawac soo gaadhay askarta dowladda. isla wararka soomaaliya intaynaan ka bixin, militariga maraykanku waxay xaqiijiyeen in weerar cirka ah oo ka dhacay meel u dhow degmada Kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose. taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa war-saxaafada ay soo saareen ku sheegay duqayntan oo dhacday khamiistii shalayto, waxaana sheegeen in la bartilmaameedsanayay 2 xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab kuwaasi oo lagu dilay weerarka. africom may sheegin magacyada shakhsiyaadka la bartilmaameedsanayay. waa duqayntii labaad ee africom ay ka geysato soomaaliya sanadkan gudihiisa. sanadkii hore maraykanku waxay soomaaliya ka geysteen duqaymihii ugu badnaa oo la sheegay tiradoodu inay gaaraysay 36 duqaymood oo badankooda lala beegsanayay ururka al-shabaab.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo xubno ka mida maamulkiisa ayaa dhaleeceynaya hadal ka soo yeeray nin horay ula soo shaqeeyey qareenka gaarka ah ee madaxweynaha, kaasi oo sheegay in madaxweynuhu uu si buuxda uga warqabay cadaadiska la saaray dalka Ukraine ee ahaa inay furto baaritaan lagu sameeyo mid ka mid a ragga ay ku loolamayaan hoggaanka dalka. eedahan ayaa ka yimid Lev Parnas oo haatan ay ku socoto dacwad ah inuu lacaga shisheeye ku taageerayay doorashooyinka Maraykanka. eedahani waa been waxa macquul ah inuu isku dayayo inuu sameeyo heshiis uu isku badbaadiyo ayuu madaxweyne Trump Khamiisii oo isagoo ka hadlaya xafiiska Oval Office-ka ee aqalka cad ka sheegay halkaasi xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Stephanie Grisham ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in eedaha Barnes ay yihiin kuwa ka yimid sida ay tiri nin damaanad xabsiga bannaanka kaga jooga sababo la xiriira dambi federaali ah oo uu galay isla markaasna doonaya inuu yareeyo muddada uu xabsiga ku qaadanayo sida ay tiri waraysiyo warbaahinta Mareykanku ay la yeesheen ayuu Barnes ku sheegay in madaxweynuhu uu ka warqabay dadaallada uu garyaqaankiisa Rudy Giuliani ku cadaadinayay dowladda Ukraine inay furto baaritaan ka dhan ah mid ka mid a musharaxiinta ugu cadcad ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden horena u soo noqday madaxweyne ku xigeen taasi oo faa'iido siyaasadeed u noqon kartay ololaha uu madaxweyne Trump ku doonayo in mar kale loogu doorto aqalka cad Barnes oo ah muwaadin Mareykan ah ayaa sidoo kale ku eedeeyay madaxweyne ku xigeenka Mike Pence inuu isku dayayay inuu ka dhaadhiciyo Ukraine inay ku dhawaaqdo baaris lagu sameeyo Biden.
Dadweynaha waddanka Malawi ayaa isugu soo baxay jidadka magaalada kadib markii xeerlaalinta waddankaasi ay soo saartay qorshe qeyl sharci loogu raadinayo sidii dib loogu soo dooran lahaa madaxweyne Peter Mutharika oo haatan sanadkii ugu dambeeyay muddo xileedkiisa ku jira. Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay saddex magaalo oo ku yaala dalkaasi Malawi ilaa Khamiistii shalay kadib markii guddoomiyaha maxkamaddu soo saaray in arrinta loo xil saaray shan garyaqaan oo si hufan u soo eegaya sidii sharci ahaan wax looga bedeli lahaa xeerka doorashada loona ogolaysiin lahaa in dib loo soo doorto madaxweyne Peter. Doorashada soo socota ayaa mideysnayd in la qabto 12-ka bisha May, hase ahaatee lama oga in kacdoonadan dadweynuhu ay wax ka bedeli doonaan doorashadan iyo in kale.
Waxaa ayna ku bilownay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug ayaa maanta doortay guddoomiyihii labaad ee golaha sharci dejinta ee maamulkaasi uu yeesho. Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa guddoomiyenimada baarlamaanka Galmudug kaga guuleystay Cabdinaasir Aadan Cismaan oo xilkaasi kula tartamayay. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Xildhibaan Cabdi Qadar Axmed Maxamuud waa cudi
doorashada guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo ay ku loolameen Maxamed Nuur Gacal iyo Cabdinaasir Aadan Cusmaan ayaa waxaa ku guuleystay Dr. Maxamed Nuur Gacal oo helay 54 cod halka Cabdinaasir Aadan Cusmaanna uu helay 34 cod waxaana xumaaday hal cod
Dr. Maxamed Nuur Gacalna waxa uu helay 54 cod hal codna waa xumaaday sidaas daraaddeed guddoomiyaha dowlad goboleedka Galmudug oo sharciga waa baarlamaanka waa Maxamed Nuur Gacal
inkastoo goobta doorashada ay wada joogeen 89 ka xildhibaan ee baarlamaanka Galmudug uu ka kooban yahay haddana ma jirin kormeerayaal caalami ah oo madasha ku sugnaa ha yeeshee xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa goob joogayaal ka ahaa hannaanka doorashada guddoonka baarlamaanka Galmudug sida ay u dhacayso Cabdinaasir Aadan Cusmaan oo laga guuleystay ayaa si kooban dareenkiisa ula wadaagay bulshada qaar ka mid a qaybaha bulshada ayaa siyaabo kala duwan uga aragti bixiyey doorashada guddoonka baarlamaanka Galmudug
waxaan u arkaa doorashadii saaka ka dhacday toolka weyn ee dhuusamareed doorasho inay ahayd far iyo xalaala Dr. Maxamed Nuur Gacal guddoomiyaha labaad ee ku guuleystay baarlamaanka labaad ee Galmudug madkaraha u haya ilaahay maanta xilka raaciyay waxa weeye aad iyo aad ba umad aan ugu hambalyeynayaa inta ay la midkaan ugu hambalyeynaysa waana la filayay waana lagu ducaystay insha allah waxaanu noqon doonaa guddoomiyaha samata bixiyaha Galmudug buu noqon doonaa iyo u gogol xaari doona dhibaatadii badnayd ee Galmudug soo martay iyo isqabsigii iyo kala aragti duwanaashihii iyo waxa weeye ragaadintii buu ka saari doonaa waan leenahay insha allah haddii ilaahay idmo أدنى سلويني نعمو أدنى شعب سريع قلمدك
برشدة مانتا كدع دي مقالد وصمريد قلمدك وحكدوميها بارلبانك قلمدك لبيسك وحقين وحاو موقتين دوشاس مانتا بصمريد كدع دي مد إن قاد قونية اللو أذهب لي تاني مكة صوب الله وطرسو حلوستا حمنا بارلبانك اللبادي قلمدك إذا مكة دون أي دي لقى سدرك لو تشيزيني إن أي حمنا بارلبانك تغلد نصو ساتف لما كاتنا عيوك دوش أفضوبان وغدين دمان إن وياش صوحلي حمنا بارلبانك اللبادي قلمدك أي عبا شب الله رانا يكمو تشين دلقى سدرك سمالكو إي دينيين إن أي ودي دي سحياشي وياشاتي متري isu saaran xubna baarlamaanka ku matelayay
bismillaahir rahmaan oo magacaygu waa cilmi islaad ali ginay waxaana reer sorabeed qurba chuub ee madaxda xaal dowlad mahkamada ku sugnaa sugayay dhismaha galmudug oo midaysan talaabada maanta dhacday oo lagu doortay doktor xamuud murgaal gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee galmudug ee ka dhacay caasimadda maamul goboleedka galmudug waxa weeye talaabo bilow fiican weey oo muujinaysa in galmudug meel fiican u socoto galmudug meesan inay imaanayso marka waxaan leenahay hambalyo anagu dadka jacayl baan magaaladaan iyo deegaanka aanu hirgalo ninkaasuna waa nin waayo arag ah mataqaana dibad iyo gudiba wax badan ka og waxaana u aragnaa ama u arkaaba anugu hadeerkaan dadkuna u badan yahay inuu yahay shaqsi ugu habboonaa ee gudoonka baarlamaanka loo doortay
cabdullaahi xirsi maxamed ayaa ka guuleystay saadiq sheekh yuusuf oo horay u soo noqday wasiirkii amniga galmudug waxaana xildhibaan cabdullaahi xagay uu noqonayaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug doorashada gudoonka baarlamaanka galmudug ayaa sahan u ah doorashada madaxtooyada galmudug oo iyana la filayo in dhowaan la qabto balse ay u tartamayaan murashaxiin fara badan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo fm-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatanaha dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa soo diyaariyey oo nala socodsiinaya haaruun macruuf
aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa 28-kii bishii diseembar ansixiyey sharciga cusub ee doorashada kaasi oo ay ku caddahay nidaamka loo raacayo doorashada baarlamaaniga ah oo ah in musharaxiinta u tartamaysa baarlamaanka ay ku kala badiyaan habka horreeyaa hela waxaa xubnaha baarlamaanka ee ansixiyey sharcigan ay ku doodeen in maadaama aysan u badnayn in dadweynaha soomaaliyeed lagu sameeyo tirokoob xilligan doorasho qof iyo cod ahna aysan meel kasta oo waddankaa ka dhici karin in la ilaaliyo isku dheelitirnaanta iyo in bulshadu iska wada dhex aragto hay-adaha dowladda hase yeeshee sharcigan haddii ay ansixiyaan aqalka sare isla markaana uu madaxweynuhu saxeexo waxaa khubarada siyaasadda waddanku ay aaminsan yihiin inuu yahay mid aan lagu dhaqmi karin xilligan sababtoo ah ayay ku doodayaan waddanka soomaaliya xilligan lagama samayn karo tirokoob guud oo dadweynaha ah iyo dastuurka oo aan dib u eegistii lagu samaynayey weli la dhammaystirin iyo tan ugu weyn oo ah heshiis siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo aan jirin dowladda federaalka oo ay saaran tahay mas-uuliyadda ah inay qabato doorasho iyo maamul goboleedyada oo ah goobihii ay ka dhici lahayd doorashadu oo aan heshiis ahayn guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranku waxay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka u sheegeen inay shaqooyin badan u dhiman yihiin dib u dhacna uu iman karo xuseen cabdi aadan waa xubin ka mid ah guddiga doorashada qaranka
waxaa u qorshaysnaa guddiga in doorasho karto waddankan 2022 taas oo ah halka ujeedo uu leeyahay sidaas ayuuna ku dhisay strategic plan-kiisa iyo qorshihiisa
idinka wixii sharci ee labada aqalansixiyaad madaxweynuhuna saxeexo waad ku qaban kartaan doorasho waqtigeedina waad haysataan sidaas miyaa fasiraadu
ha sidaa weeyaan haddii la dedejiyo waqti haddii dib uu dhaco sharciga doorashadu ansixintiisa oo waqti dambe la ansixiyo waxaa laga yaabaa de jadwalkii iyo hawshii inay dib isu dhicdo tusaale ahaan haddii sharcigu uu dib ilaa maarso ilaa abril uu dib u dhaco waxaa laga yaabaa anagana inay wax iska kaayo riixaan oo sharciga ansixintiisa waxaa ku xiran dadkii la diiwaan gelin lahaa codbixiyeysta sidii loo diiwaan gelin lahaa goobihii laga diiwaan gelin lahaa shaqooyin badan waan ka qabanay laakiin shaqooyinka ku xiran sharciga ayaa ah shaqooyin aad iyo aad muhiim u ah
su-aasha iyo walaaca dad badan qabaan ayaa ah sidee doorasho loo qabanaya maadaama sharcigan uu leeyahay maxaan ku idhaahdaa kuraasta deegaanka ha la geeyo sidee kursi deegaan loo geynayaa iyadoon dadkii la tiro koobin iyadoon tiradii degmooyinka la aqoonin soo uusad bursi iyo in la kala badsado iyo xaqdarra ma dhacayso
hawsha kuraasta in deegaano loo qeybiyo hawl hadda guddiga hor taalla ma aha waa hawl baarlamaanka hor taalla oo asaga uu qaatay inuu kuraaskii deegaameeyo asaga deegaamo u qeybiyo kursi walbana uu sheego deegaan doorashadii laga soo dooran lahaa
suurtagalnimada in doorasho aad qabataan iyadoon dadka la tiro koobin iyadoon diiwaangelin la samayn dadka codka bixinaya intay la egtahay
horta diiwaangelintu way qorshaysan tahay bisha may ee sanadkan in qorshaysneed inay diiwaangelintu dhacdo diiwaangelintu waa qeybta ugu muhiimsan ee doorashada qofkii la diiwaangeliyo ayuunbaa codeeyo taa marka waa wax shaqadeenna annaga nagu xiran laakiin dadka in sansas la geliyo oo dadka la tiriyo waa shaqaha dad kale ay leeyihiin shaqada marka doorashadu ma ku xiran tahay mararka qaarkood dadka inay tirakooban yihiin ma ku xiran tahay waxaan leenahay annaga mararka qaarkood tirakoob waxaa laga yaabaa inaysan ku xirnayn oo dadkii la diiwaan geliya ayaa noqon kara dadka hadhow codeynaya
nidaamka doorashada ee horeeyaa hela waxa uu bedelayaa nidaamkii matalaadda isku dheeli tiran oo ay hore ugu heshiiyeen dhinacyada siyaasadda islamarkaana ay muddo guddiga doorashadu ku taamayeen inay ku salaysnaan doonto doorashada waddanka ka dhacaysa hase yeeshee caqabadaha siyaasadeed ee soo wajahaya sharcigan cusub ma yara cabdirashiid khaliif xaashi waa agaasimaha macadka daraasaadka heritage
sharcigan runtii wuxuu macnaha labada hanaan oo hadda aad sheegtay kasoo waxyaaba badan bay runtii baa kusoo kororsan oo kusoo kororsan waxyaaba badan hadda max kuma dhex cadda oo aqalka sare inay caddeeyaan baa loo baahan doonaa tusaale ahaan waxay dhaheen waa in xisbiga ugu maaragtay aqalbeyda badan madaxweynuhu uu kasoo qabtaa ra-iisal wasaaraha madaxweynuhu waa inuu waxay kula dhaheen waa inuu hanaanku baarlamaani noqdaa dalku baarlamaani noqonaya ama yahay hadda waa mixed weeye oo baawarku madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaraha waa u qeybsan yahay iyo baarlamaanka baarlamaani boqolkiiba boqola ma nihin madaxweynaha in maaragtay laga dhigo madaxweyne iska macnaha seremoniyaala oo awoodda ay ra-iisal wasaaraha iyo baarlamaanka la taallo laguma heshiin hadda oo hadda hanaan kale labaatankii sano dambeysa lagu shaqeynayay somalilan iyo dalka kasoo jeedo hadda baarlamaanka xildhibaan ku leh sharci gooniya laga saaraya bay dhaheen macadda constituency-ga ama meesha deegaan doorashada inay kursigu beel hebel ay leedahay kursigu oo dadka reer beel hebelna oo keliya ay kursigaas u codeynhayaan iyo in magaaladaas ama ceel baradadi ama diinsoorde dadka degan oo dhan ama qardho dadka degan oo dhan ay kursiga ay codeynhayaan muwaadiniinta dhan ay codeynhayaan iyo in beesha qardho degan ama ceel baradad degan ama diinsoorde keliya ay codeynaysa macadda waxaas aqalka saraa la rabaa marka inuu waadixiyo guud ahaan maamul goboleedyadii ma ay caddeyn qaarkood mowqifkoodii qaar doorasha ka socda qaar mowqifkoodii macadda marka sharcigan horta sheeko cusub oo weyn oo soo korartay wey guud ahaan si u qoran yahay ma xuma oo maxaa la yidhahdaa shacabka soomaaliyeed kasoo qaad deegaanka kasoo qaad balcad oo kale ama afgooye qof shacabka haddii codeynayaan qof waxa isku falaaya oo micnalaa dhici karta inuu horta aanay codka siiyaan oo dadku markii talada gacanta loo geliyo qof fiican oo loo qaateen ay ka dooran doonaan dadkan hadda qaarkood meelay kasoo baxeen aan la garanahayn waa iska yaraan karaa kanse ugu daran haruna waxa weeye sharcigan aniga shaksiyan wuxuun aaminsanahay waqtiga hadda haray oo ama madaxweyne saxiixiisa ha la sugo ama aqalka sare ha ka doodo ama goboleedyada ha lasoo qanciyo waqtiga la haysto aad buu u yaryahay aniga waxaa isleeyahay sanad iyo bar haddii la haysan lahaa ama 18 bilood sharcigan waa la fulin karay lacag badanna u baahan yahay oo donoriski xataa ma fahamsano oo wax kale ku talagalayeen lacagtaas inay la diyaar yihiin lama yaqaan marka waxaan ka baqayaa aad iyo aad ugu walwal qabaa anigu in lagu tago waqtiga doorashada iyadoo aan maxaa la yiraahdaa aan waxba diyaar lahayn halkaasna baarlamaanku ay siday meesha ku qoreen haddii ay xalimo yari tirada waxaan aniga ma fulin karo inay ku darsadaan laba sano iyo saddex sano hanal kuu dadan inay dhahaan taas aniga walwalka ugu badan ka qabaas aadna suuragal ilaah
waa gartay maxaa ku idhaahdaa maxaa dhici doona marka waad sheegtay walaaca qayb ahaan waad sheegtay maxaa dhici doona waxyaabaha loo baahan yahay in la sameeyo si aysan taasi u dhicin maxaa ka mida
waxaa daruuri ah oo daruuri ah in guddoonka labada aqal shanta maamul goboleed iyo gobolka banaadir odayaasha ka taliya xukuumadda hormuudkooda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha intaas ugu yaraan iyo xisbiyada maaragtay madasha xisbiyada iyo xisbiyada dalka intaas inay isku yimaadaan sida ugu dhaqsaha badan bishan January iyo February oo xeerkan laysla aqbalo oo wixii ka khaldana laysla taxo oo laysla maaragtay laysla toostoosiyo haddaan marka xisbiyada oo madasha ay ugu horeyso iyo wixii kale oo maaragtay loo qaateen oo xisbiya ah shanta lixda maamul goboleed banaadirna ku dar labada aqal guddoonkooda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha intaas haddaysa isla imaan oo sharcigan isla qaadan oo waqtiga loo baahan yahay inuu loo qaateen kaayo in lagu darsada loo baahan yahay inay lix bilood iyo saddex bilood iyo sideed bilood iyo hal sano waxay tahay baan laga heshiyin waan banoon dhulka laga dhigin waxaa lagu talagalayaa in abril ramadaan la gaaro mayl la gaaro kadibna macnaha maxaa laa kala oro dacdo dowladdu intaas ay sii wiiqanto oo mandatekooda markii bilo ay ka jaranta waa sii wiqmaysaa oo hadhow baarlamaanku intay fadhiisan yaa intii firaaq dhici lahaa laba sanaan ku darsanay toddobada qof oo hadda maaragtay la doortay iyo labada aqal guddoonkooda saddex iyo saddex iyo madaxweynaha doorashaha u yimaadaan haddana xildhibaanada qaarkooda waa ka maqlaysaaba haddii xaliimo yare iyo guddigeedu ay waxaan ma fulin karna ay dhihi waayaan toddobada qof oo la doortay baa la dooran doonaa hadda qaarkooda waa ka maqlaysaaba ma waqariyaan haddaa marka shirkaas degdega iyo banooniga aan dhulka la dhigay aan dhulka la iskala dhigin baarlamaankaasoo isaga darsaday ama iyagoo kuma darsan kartaan la yiri maamul goboleedyadu ay shirar qabsadeen ama xukuumaddu ay maaragtay dowladnadu meesha ay runtii dhaawac la gaarsiiyaa baa loo tegi doonaa sababtoo sharcigan marabba qof lama fahansiin karo hadduu aqalka sare ha qaataan hadhow madaxweynuhu ha qaato hadhow maamulgoboleedyada iyo jubbaland iyo puntland hal raadiyo waqtigaas lama hayo waqti dheer baa loo baahanya in la fuliyo lacagna looma hayo lagu fuliyo waxyaaba badan hadda waba ka diman yihiinba sidii maaragtay yaa deegaan doorasha yaa kursiga leh yaa somaliland dadka hadda xildhibaan baarlamaanka ku jira maxaa laga yeelayaa dhulka shabaab ku haystaan maxaa laga yeelayaa intaasoo xeer nidaamiyaha lasoo saara haddaba ku dhex qoran oo aan weli caddayn marka runtii banooni oo saran baa lasoo dhex dhigay dadka lasoo dhex dhigay laakiin haddii shacabka waqti fiican la gaaro inay xildhibaano loo qaateen waxaan ahayn masoo doorteen maa isleeyahay haddii boqol kun oo qof ay codeynayaan kursi kasta ama konton qof ama labaatan kun nin wax isku falay iyo gabar wax isku falaysa hortegi lahaa laakiin habkan hadda waxaa moodaa wax badan baa isdul saaran
caqabada kale oo soo waajihi kara nidaamka doorashada ee socda waxaa weeye sida kuraasta loo geyn doono degaanada iyadoo aan kuraasta lagu salaynin tirada dadka degaan walba ku nool aqoon-yahanada qaarkood waxay ka cabsi qabaan in sadbursi uu iman karo iyadoo aan tirakoob lagu samaynin kuraasta degaanka fawsi cabdinuur maxamed waa xubin ka mid ah golaha aqoon-yahanada koonfur galbeed
nidaamka south west degaan doorasho ay ku leedahay wuxuu gaarayaa toddobaatan iyo toddoba kursi ayay ku leedahay mahadcelyada ugu badan degaan doorasho laga soo doorto xildhibaanada baarlamaanka toddobaatan iyo toddoba kursi ay ku leedahay marka dadka qaarkood ay dhahaan degaan doorasho ama waxyaabo badan ayaa isku dhex jira degaan doorashada koonfur galbeed waxaad moodaa in ay dad badan oo deegaano kale sida hadda maamul goboleedyada ay u asteysan yihiin oo kale degaano kale runtii maaragtay lagu asteeyo laakiin degaan doorashadooda ay noqotay inay ka hirgasho maxay ahdaa koonfur galbeed marka toddobaatan iyo toddoba xubnood ayay degaan doorashada ku leeyihiin markaan hoos usii daadego 4.5 arrintiisa aan ku dabaqana qowmiyadda loo yaqaano digni minifle waxay baarlamaanka guud ahaan ku leedahay 61 xubnood oo u kala qeybsan qaarna ay kasoo gelayaan degaan doorashadooda ay tahay jubbaland qaarna ay doorashadooda tahay ay kasoo gelayaan koonfur galbeed marka arrinta hadda aan kuu sheegay waxay sameynaysaa degaan doorashooyinka la geeyey dadka qaarkood laga yaabaa in loo geeyey qaab siyaasadeed loo geeyey, laakiin kuwaas la geeyey kuwaas meel ay ku asteysan tahay aysan jirin ama meel loogu talagalay leeyahay deegaankaas x waxaa taallo intaasoo kursiya taallo kuraasta taallana waxaa iska leh dadka deegaankaas degan ama hebel qolofulaan iyo qolofulaan iyo qolofulaan ama la leeyahay xisbiyi inay ku tartamaan oo laleeyahay intaasoo kursiya taallo ma jiro.
Koonfur Galbeed xilligan waxay kuraasta ugu badan ku leedahay baarlamaanka Soomaaliya. Haddii sida ay ku doodayaan guddiga doorashada qaran diiwaangelin loo sameeyo dadka Soomaaliyeed intii la gaari karo iyadoo meel walba oo waddanka ah aan la tegi karin, sidee ayay taasi u arkaan aqoon-yahanada Koonfur Galbeed? Rose Cabdinuur mar kale.
Wallaahi dow waxaad dhici kartaa marka tusaale ahaan haddaan kuu soo qaato degmada Buur oo kale arkaba oo kale inay district magaalada Buur arkaba oo kale dadka ku nool maana dadka deegaanadaas ku nool oo ah deegaanka ugu tuulo ama degenaansho badan marka laga reebo degmada Cabgooye inay ay tahay. Marka deegaankaas dadkii u qodeyn lahaa maadaama degmada Buur arkaba 3 kilometer ka banaanba aysan maamulin dowladda, marka sida dadka maaragtay intaas la-eg codkooda ay u dhiiban lahaayeen runtii waxay noqonaysaa in deegaano kale oo aan ka helaynin maaragtay dadka deegaanadan kasoo jeeda oo representationna aysan ku leeyahan kasoo qaadata Puntland oo kale haddii aan laga qeyb gelinaynin dadka ku nool oo meeshaas maaragtay degan oo Soomaaliyeedo dadka qaarkood ugu magac daraan qaxooti, laakiin qof Soomaaliye inuu maanta meel uu degan yahay uusan qaxooti ku ahayn haddii aysan ka qeyb gelaynin dadkaas oo IDBs lagu tilmaamo oo aan lahayn xuquuqdii doorasho kaasoo qaada haddana galmudugu oo kale taasoo kale dadka Koonfur Galbeed kasoo jeeda haddii aysan representation aysan ku lahayn hirsugeeda taasoo kale haddii aysan representation ku lahayn, marka dadka reer Koonfur Galbeed waa ku dulman yihiin inay tirikoob noocaas la sameeyo, in tirikoob noocaas la sameeyo haddana doorasho noocaas ay ka qeyb galaan oo aysan helin codadkii ku habboonaa oo maaragtay runtii gaarsiin kari in tirada hadda ay ku haystaan baarlamaanka mid ka hooseysa ay ku helaan.
Wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed waxa uu isagu leeyahay wixii Soomaalida u cuntama ayaa Koonfur Galbeedna ay ku qanacsan tahay. Ka waran nidaamka First Passport System ama in qofka maxaa ku dhahdaa codka ugu horreeya aqlabiyadda helo, qofka ugu horreeya codadka ugu badan hela uu guuleysto.
Wuu fiicnaan lahayd, taasi waxay imaan lahayd marka dalkeena gacanba uu yahay dal fura oo dad funa. Cod marka la leeyahay waxa weeye waa in tiro la heli karayo oo macnaheedu uu yahay xildhibaanka deegaanka uu ka imanayo ama degmada uu kusoo gelayo iyo tirada uu kusoo gelayaba la ogyahay xildhibaanku. Marka haddii tirada xildhibaanku uu kusoo gelayo aan la ogeyn, dadka Soomaaliyeedna degmooyinka iyo gobollada dalka tiro rasmi aan laga haynin, waxaad arkaysaa Haaruun oo degmo ay kasoo gelayaan tiro ahaan dadka ku nool 100 qof ah, iyo degmo hadday ugu yartahay dadka kasoo gelaya ay tahay 500 qof oo ay ku wada nool yihiin. Marka isku dheelitirnaan ma noqon karaa in degmana la yihaahdo 100 kun baa dadkeeda uu yahay, degmana la yihaahdo 100 kun baa kasoo gelayso, haddana degmo ahaan isku jiro iyo isku xildhibaano ay qaadanayaan isma qaadanaysa. Marka waqti badan bay u baahan tahay Haaruun in dalkeenan doorasho qof iyo coda ama isku dheelitirnaan dhinacay doontaba ha ahaatee in laga helo, laakiin de Koonfur Galbeed wax kasta oo dowladnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed meesha ay maanta taagan tahay horaba sii soconayso inay doorkeeda ka qaadato difaacatana xuquuqdeeda gaarka iyadoo ay u leedahay garab istaagsana tan qaranka Soomaaliyeed intaba diyaar badan
way. Marka sidaan u fahmay Koonfur Galbeed haddii la yidhaahdo qayb ka mida waddanka ayaa la diiwaangelinayaa waddanka ilaa 3 milyan ilaa 2 milyan oo qof, idinma cuntamayso?
annaga reer Koonfur haddaan reer Koonfur Galbeed Soomaaliya haddaan nahay waxaa noo cuntamayo wax kasta dowladnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed hore ugu soconayso, wax kasta oo ummadda Soomaaliyeed xanafta iyo xasaasiyadda u dhaxaysa ka saari karto iyo wax kasta oo masaalixda dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku jirto intaba waa noo cuntamaya. Laakiin mudnaanta koowaad waxaa noolay haddaan nahay reer Koonfur Galbeed Soomaaliya xuquuqda iyo xaqa aan leenahay ee dalkana ku leenahayna inaan ka qayb qaadano si wanaagsan oo qanaaca leh tan qaranka Soomaaliyeedna aan joorkeena ka qaadano. Wax dareen oo gooni ah dowladnimada iyo cabsi taya ahaan jira ahaan iyo deegaan ahaanbana ay soo koonfur galbeed mara.
Markaad leedahay magaalooyinku way kala dad badan karaan, tirakoobta aad ka hadlayso waa teeme, sababtoo ilaa hadda waxaan ognahay tirakoob la sameeyey oo cusub oo ma jirto. Marka tirakoobta aad ka hadlaysad ka walaacsan tahay iyo tirada degmooyinka aad ka hadlayso waa kuwee?
Marka la leeyahay doorasha la qabanaya, qof iyo cod waxay u baahan tahay taan horeba kuugu sheegay in dalku yahay dal fura oo deecadowga ummadda Soomaaliyeed shabaab iyo kuwa nabadiisa lagala dagaalamo. Dadka Soomaaliyeed ay si fura codkooda u dhiiban karaan, la isuguna imaan karo meelaha sanduuqyada lagu dhiibanayo doorasho qof iyo coda, taasaa loo yaqaanaa. Ta kalena waxa weeye waa in la og yahay xildhibaanka 2005-76 ama 76 xubnood oo dee golaha shacabka ah ee la rabo Soomaaliya oo dhanba inay matalaan deegaanada ay ka kala imaanayaan waa inay caddahay. Ta kalena waa in la heli karaa haruow tirada qofka xildhibaanka ah ee kasoo gelaya magaalada Baydhabo ama kasoo gelaya magaalada Bardaale ama degmada Bardaale aan idhaahde ama degmada kasoo gelaya Ceelbirdeed, in la og yahay tirada ku nool dadka deegaanadaas ku nool. Waa in la tiriyaa dadka Soomaaliyeed xildhibaanka mustaqbalka imaanayana uu ku yimaadaa tiro la yaqaano cayiman oo xildhibaanka codka helay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu qayb ka noqon karo la oran karo. Inta dadka Soomaaliyeed laga tirinayo oo tiradooda laga ogaanayo degmooyinka dalka, oo aan ognahay in dhismahoodii horeba uusan cadaalad ku salaysnayn oo dadka Soomaaliyeed qaarkood ay xasaasiyad ka qabaan, dadna ay doonayaan in degmooyinkaas iyo goboladaas rabaan inay wax ku qaataan oo wax ku boobaan, waxaan aaminsanahay haruun dadku isu imaanayn. Laakiin koonfur galbeed wax kasta oo masaaniisida dalka Soomaaliya horumarkiisa, amnigiisa iyo doorasho loo wada dhan yahay ku dhacay looga helayo diyaar baan unahay.
Waa kuwa gobolada aad leedahay waxbay ku boobayaan?
Maya gobol gooni haruun oo carabaabaya malaha, dadba waxay aaminsan yihiin inay dadka uga tiro badan yihiin uguna deegaan badan yihiin. Waa dadka doonaya dadka Soomaaliyeed inay iyagu ugu tirada badan yihiin uguna tayada wanaagsan uguna deegaan badan yihiin. Marka shaqsi iyo deegaan iyo qof midna ma haysa, laakiin waa in dadka Soomaaliyeed marka ugu horeyso ay noqdaan dad la tiriyo, tiro wax ku qaadan karo. Dadka Soomaaliyeed waa in xasaasiyadda iyo shafaafiyadda jirto oo dadka Soomaaliyeed ay wada dareemayaan in dowladnimada Soomaaliya aan loo wada dhanayn qaarka qabo laga shaafiya dabadeetana wax ay Soomaali wada leedahay oo raalli lagu wada yahay heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo doorashay dalkan uga nool.
Laakiin waa kuweede waxun baad niyadda ku haysaa?
Bay haruun wiyaan doonta xilligeeda ka hadli doonaa dalay.
Caqabadaha hortaagan sharciga doorashadu waxay jiraan iyadoo weli qaar ka mid ah maamul goboleedyada waddanka iyo dowladda federaalka aanu xiriirkoodu wanaagsanayn, maamul goboleedyada qaarkoodna ay weli shaki ka qabaan sharciga doorashada ee aqalka hoose uu ansixiyey. Waxaa kale oo khubarada iyo siyaasiyiintuba ay isku raacsan yihiin in si doorasho ay waddanka oo dhan uga dhacdo loo baahan yahay in marka hore la helo heshiis siyaasadeed oo ay wada gaadhaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Sida ay xilligan xaaladdu tahay, ma muuqato in dhinacyadu ay horumar ka samayn doonaan inay wada hadlaan xilligan dhow, isla markaana dhinacba dhinaca kale uu aqoonsado muhiimaddiisa iyo doorkiisa. Agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi waxa uu leeyahay waa inay dhinacyadu isku yimaadaan isla markaana ay ka heshiiyaan mustaqbalka waddanka.
Haddii macnaha laisku soo indhacadeeyana dee sansaan ma muuqdo. Haddii dee waaqica lagu dul nool yahay waxa lagu dul dhisayaan hadda sabab ay dan iyo faramaajo iyo khayre iyo dafta gareen iyo axmadoob u kulmaayaan iyo ninka laga soo dooran doono gabadh laga soo dooran doono galbi ma jirto iyo waare haba yaraatee waxba isku diidaya inay kulmaan ma jirto. Haddii hadda talada gacanta ugu jirto aysa iyaga isugu imaana oo isku imaana UN-ta iyo safaaradaha Nairobi jooga iyo Maraykanka ayaa dhici karta inay isku imaada dhahaan ama waqtigu ka dhammaado ay ka dhacdo macnaha caana ka dheef wax la yihahdo jiro oo maarata adugu caana ka dhamb iyo caana ka dheef inay ka dhacdo. Marka way kulmi karaan waxba hadda dhibaato weyn iyo colaad iyo geel ay kala dhaceen ma jirto oo dalkaani mas-uuliyadii waqti gooban u hayaan. Kuwa hadda federaalka waqtigooda waa sii dhammaan rabaa. Marka iyaga hadda ugu jirta inaysa xaaladuhu aysa dhaqaajine iyagu inay noqdaan kuwa xaaladaha dhaqaajiya oo qaatiya, waana inay fahmaan taas wey. Sababtoo waxa weeye haddoon bilaa ka haray maamulkooda iyo baarlamaankan hadda ogosta baarlamaan in la hayo waa September baarlamaan in la hayo weye. Marka waqti ma jiro ama waxaa lagu tagay talaarax waa lagu tagayaa waqtigii dhammaaday iyadoon tala lahayn ama waa la tashanaya inta goor tahay.
Xuseen Cabdi Aadan oo xubin ka ah guddiga doorashada qaranka waxa uu leeyahay mas-uuliyaddu waxay saaran tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada inay dalka meel uga dhaqaajiyaan halka la taagan yahay. hadda waa la socotaan guddi ahaan siyaasadu meeshay taagantahay wali siyaasad ahaan waa xaaladu way taagtaagantahay dawladdi iyo maamul goboleedyada qaar kood maaragtay heshiis ma meelaha qaar kood wali dhismihii maamul goboleedka ayaa ka socda sida Galmudug marka ma u jeeda inay isku iman karaan maamul goboleedyada oo dhan iyo dawladda federaalka ka heshiin karaan arrimaha ugu horeysa doorashada
dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu iyaga mas-uulka masiirka siyaasadeed iyo walaalayaasha kale ee rasmiga ah ee baarlamaanka ama kuwa dowlad goboleedyada ama kuwa dowladda dhexe iyaga mas-uulka masiirka umarka Soomaaliya iyadu waxay isku soo waafaqaan dalka in doorasho laga qabto sidii looga qaban lahaana sharciga ku soo saaran laakiin anagu guddi ahaan waxaan nahay guddi madax bannaan oo dhexdhexaada oo u dhexeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe siyaasiyiinta xukunka haysta kuwa xisbiyada ah kuwa mucaaradka ah kulligood waxaan meel dhexe ayaan u joognaa oo guddi arbitra ah ayaa nahay sidaa daraaddeed waxa weeyaan iyaga ayaa laga rabaa inay kusoo heshiiyaan qawaaciddii iyo ruuriskii doorashadaas lagu qaban lahaa oo sharci doorasho lagu soo saari lahaa ayna wada ogolaadaan inay doorasho waddanka ka dhacdo ayagaa laga rabaa laakiin guddi ku farsamaysan waxaan adkeynayaa umadda Soomaaliyeed oo noo adkeynayaa shaqooyin badan ee u soo qabtay haddana inuu shaqeeyo inuu diyaar u yahay shaqadiisana meel wanaagsan oo qurux badan inay marayso
haddaan si kale u dhigo nooca doorashada ee waddanka ka dhacda waxay noqon doontaa waxa ay ku heshiiyaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada hadday ku heshiin waayaan doorasho ma dhacayso soo sidaas ma
haddii in dadkii haddii dowladda ummadda Soomaaliyeed ee doorashada loo qabanayay hadday yidhaahdaan doorasho ma rabno maamada guddiguma dadku qoorta qabanayaa oo qasbaya ma booliisii ciidan iyo militarigu leeyahay annagu waxaan nahay guddi farsamo wixii lagu soo heshiiyo siyaasiyan sharcina laga soo saaro waxaas ayaan ku dul shaqaynaynaa shaqadeedana ku qaban karnaa ma aha mana filayo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe midna inay ka hormaan doonto ummadda Soomaaliyeed oo maanta u heelan rabtana waddanka inay ka aragto inay doorasho ka dhacdo markii aan la soo tashanay ururadooda bulshada wareysanay dhalinyaradooda wareysanay dhammaantood waxay rabaan waddanka inuu uu ka baxo sirkalka ama wareegga qabiilka inuu ka baxo oo ummadda Soomaaliyeed qof walbo xaq u leh xaqiisa dastuuriga ah inuu ku dhaqmo dastuurka wuxuu leeyahay qof walba wuxuu xaq u leeyahay inuu codeeyo oo ama inuu wax doorto lana dooran karo inay xaqdaa gaaraan ayay ummadda Soomaaliyeed kulligood wada leeyihiin marka aad wareysatid dabahaantii
nidaamka doorashada qabaailka ee loo yaqaano 4.5 ayay ku soo qabsoomeen doorashooyinkii ilaa haatan ka dhacay Soomaaliya xilligii ay dhacaysay doorashadii ugu dambeysay 2016 iyo horaantii 2017 mas-uuliyiinta Soomaalida qaarkood waxay ballan qaadeen oo ay sheegeen inaan nidaamka qabaailka ee 4.5 mar kale lagu noqon doonin Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaan weydiiyey waxa la gudboon dhinacyada Soomaalida haddii ay ka fursan weydo in dib loogu laabto nidaamka qabaailka
hadda xaaladda la joogo waxa weeye in January dhexdeeda la marayo baarlamaanka macnaha saamil hannaanka isku dheelitirka loo gudbiyey mid ka maarata nooc kale ay keeneen iyo sidii loo kala codbataa loo kala qaata ay keeneen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku isla hadal lahayn taasa hadda un jirta xaqiiqada taala taas waa siyaasadana waa the art of the possible wixii markaas dhici kara in wax laga qabto inba lagu khasmayay maahane ama wax la jeclaan lahaa ama wax bari hore lagu talagalay macnaha dee laysuma dhaganaan doona marka un hadda un loo baahan yahay inay macnaha in la tashado oo tala lagu dhaqaaqo sababtoo hal habeen oo maamul goboleedyada iyo federaalka iyo labada aqal gudoonkooda iyo guud ahaan inta siyaasadda bahweynta ku ah halkii habeen ay kala maqan yihiin oo qolaba gooni u shareyso qolaba gooni rwaad gooni u dhiganayso waxay sii kordhinaysaa saqida lagu sii saqahayo waqtigoo dhammaada iyo kala orod iyo kadibna international communitygo canaantoodii iyo indigudiskoodii soo badiya marka haddii rag u baahantay way oran jireen Soomaalida iyo haddii tale u baahan yihiin inta goor goorta haddii ramadaan la gaarana waxa weeye waxaa bilaabanaysa international communitygo inay canaantooda bilowdo waxaa bilaabanaysa dowladdu haddii waqtigu ka dhammaadana in baarlamaanku ay dhahaan saaxiibyaal iska taga annaga wax kala dooranayna ama waxaa dhici karta maxaa la in meesha dhanba lagu kala isku sii jaqlay isaga sii dhigo marka waa in laisku yimaado oo xataa maamul goboleedyadu ay lafda gareen iyo dina iyo nimankaas hadda xoogaa waxaa moodaa in maaragtay ay dhexdhexaad dadku dhan u furfuran yihiin inay xataa ay ku baaqaan xafladaha mas'uuliyiinta.
Xuseen Cabdi Aadan oo ka tirsan gudiga doorashada qaranka waxa uu leeyahay nidaamka 4.5 ee qabaailka laftiisa ayaa u baahan heshiis siyaasadeed si ay gudigu u qabtaan doorasho.
Diiwaangelinta waa laba nooc, diiwaangelinna waa diiwaangelin dadka oo dhan la diiwaangelinayo, diiwaangelinna waa diiwaangelin dadka codeyaasha la diiwaangelinayo. Tan dadka codeyaasha la diiwaangelinayo waa mid qofka khiyaasiisa uu ku imaanayo. Laba qof oo gurigooda degan ayaa midna wuxuu rabaa inuu codeeyo, midna uusan rabin inuu codeeyo. Marka taa waa arrin gaar in ummadda Soomaaliyeed qayb aysan qadin in baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed oo dhan uu wada matalo, in kuraas la qaybiyo oo deegaanada dhan oo loo qaybiyo. Waa arrimo siyaasadeed oo ku xiran maaragtay baarlamaanka iyo dowladda iyo dowlad goboleedyada inay ka gaaraan heshiis siyaasadeed. Laakiin waxaan rabaa inaan ku cadeeyo, annagu ummadda Soomaaliyeed oo dhan waan tala gelinay, waana la tashanay. Dadku way ku daaleen xabkii qabiilka ah, waxay u baahan yihiin inay helaan iftiin. Dowladnimadana dadka dowladda Soomaaliyeedna madaxda waana waxaa waajib ku ahaa dadku waxa ay rabaan iyo himiladooda inay ku hogaamiyaan.
Laakiin miyaysan dhinaca kale markaad ka eegto aysan fiicnayn dadka in runta loo sheego oo aan maxaan ku idhaahdaa waxaan dhici karin in maalin walba la yidhaahdo doorasho qof iyo cod ah ayaa dhacaysa iyadoo waqtigiina uu yar yahay? Dhinacyadii waddanka isku hayeyna hadday tahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadana hadda aysan muuqanin toddobaadyadan soo socda ugu yaraan inay intaysa soo hor fadhiistaan ay arrintii doorashada ka heshiiyaan, sababtoo ah maamul goboleedyada qaarkood ee dowladda federaalka sida Jubbaland xiriir toosaba kama dhexeeyo. Marka miyaysan ahayn dadka Soomaalida inaan la maaweelin oo loo sheego sida ay wax ku dhici karaan ama se waxba ku dhici karin?
Waa su-aal siyaasadeed. Haddii gobollada qaarkood ay yidhaahdaan sidii dhacday 2016 oo kommunikeega kusoo baxday markii golaha hogaamiyaasha dalka analaska loo oran jiray National Leaders Forum, haddii ay gobollada qaarkood dhahaan 4.5 dambe waxna kuma qaybsanayno, mana rabno, miyaa la qasbayaa oo la qoor qabanaya iyada laftigeed oo yidhaahdaan waxaan rabnaa doorasho qof iyo cod ah. Waxa weeyaan waxaan ka wada arrinkaasi wax walba oo nooc walba oo doorasho oo la qabanayo waxaa ka horreeya in ummadda Soomaaliyeed siyaasiyiinteeda iyo golayaasheeda iyo dowladaheedu ama dowlad dhexe ahaadaan ama dowlada xubnaha ka dowladda federaalka ha ahaadaan inay kusoo heshiiyaan marka horeeto, markaa kadibna sharci laga sameeyo, markaa kadibna sharcigu uu gudiga ku shaqeeyo. Waxay doonaan ha ahaadaan waxaas ama 4.5 ahaadaan ama qofkii cod ha ahaadaan sida qof iyo codka dadku dad badan ayay leeyihiin. Dadka ayaa la maaweelin ay ugu baahan tahay in lagu heshiiyo ayuu 4.5 laftigiisa ugu baahan yahay in lagu heshiiyo in lagu qabto doorasho.
Way soo suuragal maaha inaan dad la diiwaan gelin, tirakoobna aan la samaynin oo doorashadu ay ku qabsoonto nidaamkii 4.5 ee qabiilka. Dadka badankooda hadda waxay leeyihiin sharcigan waa la ansixinayaa laakiin laguma dhaqmayo, arrintu kama fursanayso nidaamkii 4.5.
waa tii aan markii ugu horreysa ku horumariyay oon kuu sheegay. Doorashadu qabsoonideedu inta annaga waxa weeyaan hawsheena waa hawl farsamo, inta ay u xayirmi karto waxaa ugu horreysa ayaan ku yiri hawsha siyaasadeed oo ah ummadda Soomaaliyeed inay isla ogolaato in waddankan doorasho ka dhacdo iyo in kaleeto. Haddii dadka qayb kamid a ama qayb badan oo kamid a ama qaybo kamid a aysan rabin inay doorasho dhacdo, hadday gudigu haddii dadku aysan rabin inay doorasho u qabtaan asagu markaa ma qaban karo ama ay dhaliilsan yihiin habka laysku dooranayo. Marka ma aha hawsha siyaasadda ee doorashada ku hareereysan xalinteedu waa hawl ay u taha dowladda dhexe, dowlad goboleedyada, golayaasha rasmiga ah iyo oo dowladda dhexe iyo golayaasha rasmiga ah ee dowlad goboleedyada. Taas ayay ka imaanaysaa marka in laysku soo waafaqo doorasho inay waddankan ka dhacdo waqtigii loogu talagalanay ka dhacdo. Laakiin annaga waxaan aaminsanahay weli inaan waqti haysano, guddigana diyaar garowgiisu uu wanaagsan yahay. Haddii dadkaas oo dhan ay ku heshiiyaan inaysan doorasho dhicin, 4.5 laysku soo doorto, dee waa wax ummadda Soomaaliyeed u taalo. Ayagaas ma ummadda Soomaaliyeed gacanta ku haya oo golayaashii rasmiga ahaa u ah.
Fawzi Cabdinuur Maxamed oo ka tirsan golaha aqoonyahanada Koonfur Galbeed waxa uu leeyahay waa la sii wanaajin karaa lana sii hufi karaa doorashadii dhacday 2017-ka iyadoo la kordhinayo nidaamkii ergooyinka ku salaysnaa ee lagu soo doortay baarlamaanka hadda jira.
Walaalta haddii xal la raadiyo xal waa la heli karaa. Markii hore ciyaalba wax soo dooranay waxaa loo sii gudbay kontan xubnood oo xubnaha maaragtay jirta abiil kasta kontan xubnood oo maaragtay masala iyadoo nafsirkeeda ay waxyaaba badan dabamarin ay ka jireen. Laakiin waxaa la yeeli karaa kala soo qaato tusaale haddaan kaaga soo qaato waxaa la yeeli karaa in kontankaas xubnood oo deegaanadan Koonfur Galbeed waxaan ku dhahay 27 kursi ayaa kasoo gasha oo parliamentarian. Markii kontanka lagu dhufto waxay imaanaysaa 3,500 gogol. In 3,500 gogol meel lasugu keeno ay dadka kuraastooda inta ku leh ay u odeeyaan ayagoo raacayo xisbiyada raacayo ama kale xisbiyada sidaan kuu sheegay waxay noqon karaan in doorashooyinka kala soo socda lagu sameeyo xisbiyadana ay dhislaan xisbiyadana ay noqdaan xisbiyo leh masalaad sharci ah oo rasmi hadda xisbiyada si ku meelgaaraan ayay waxay u haystaan shahaadooyinkii ku meelgaarka weli xisbiyooyin rasmi ah oo Soomaaliya ka howlgeli karo doorashooyin geli karo weli guddiga doorashada uma seen. Laakiin waxay haystaan shahaadooyin ku meelgaara. Marka in loo sii dhiso in doorashooyinkan xiga la gaasiyo laakiin sidaad aan ku sheegay 3,500 in meel lasugu keeno waa la abooyaa. In 77 kursi oo Koonfur Galbeed in maalinba 7 qabiil ama 7 qabiilba ay u codeeyaan waa yeeli karaan ay parliamentarians. Marka adiga markaas waxaa kuu codeeyay dadkii kasoo jeeday Koonfur Galbeed oo wada jira kuma codeynin keliya isagaaga. Marka waxyaaba noocaas oo kale waa la sameyn karaa. Laakiin sii hore oo lagu hungoobay kontanka xubnood maaragtay helitaanka aheed oo maaragtay qof waliba oo parliamentarianka dadka sectoriga ama qolada maamulka markaas gacanta ku haysa dadkii ay rabaan un kusoo hagi jiray xarumaha doorashada ama meelaha qaarkood ay waxyaalo isdabamarin ay ka dhaceen suurtagali maysa 3,500 qof in qof maaragtay musuqmaasuqo ama kale manaj gareeyo ama dhaqaale ku bixiyo suurtagal ma noqonayso 3,500 in maaragtay qof kurtigiisa inuu maaragtay 3,500 kulaaliso suurtagali maysa. Marka noocaas oo kale suurtagal inay noqoto oo laga baxo barnaamijkii ahaa in jisadaada keliya ay kusoo doorato inay kusoo doortaan intaasoo qabiil ama 40 qabiil dadkooda inay kusoo doortaan oo kasoo jeeda Koonfur Galbeed kursigana aad sidaas representation aa ugu noqotid aaga qayb gejid maamulka markaas ama dowlad goboleed markaas ama sida degaan doorashada aa.
Barnaamijkii faaqidaada todobaadkuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
intaasi haddii aynu kaga nimaadno barnaamijka faaqidaada todobaadka oo inala socotinay Haaruun Macruuf, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.
Haatanna sidii aad wararka ama qaybihii hore idaacaddeenna ku maqasheen, wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in dagaal xaalay uu ka dhacay deegaanka Xaaji Cali oo hoostaga degmada Cadale. Dagaalka ayaa dhacay kadib markii Al-Shabaab ay halkaasi weerartay ciidamada ku sugan. Goor dhaweyd ayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane wuxuu dagaalkan ka wareystay taliyaha guutada 72-aad ee ciidamada xoogga General Ahmed Maxamed Tredisho, waxaana uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
waa maasan tahay wa salaam ayaa idaacadda VOA. Meeshaan Xaaji Cali la yiraahdo dagaal hadda ka dhacay ma jiraan, waa Xaaji Cali meel 5 kilometro jirta. Kadib markii soo dhaqaaqooda inay shacabka dhibaateeyaan iyagoo raba la ogaaday oo laga warhelay ayaa ciidamadu ka warsadeen, halkaas ayaana lagu caadiyey maxaan kuuraada khasaare badana lagu gaarsiiyey.
Wararka aan helayno waxay sheegayaan in saldhig ciidanka dowladda ay ku lahaayeen deegaanka ay Al-Shabaab soo weerareen lamarkaana ay la wareegeen. Taan waxaa ka leedahay
waxaas wax ku jira male mid hadda ku sheegayaa saxa al-shabaab waxayna maamulay shacabka dibadeeyaan waana laga warhelay kadibna waa laga hortagay ciidanka dhaqaaqay meel 5 kilometer u jirtay deegaanka xaajacali looga hortagay halkaasana dagaalku ka dhacay wax oo maxsaldig la weeraray iyo saldig maxaan ku raadaha waxay la wareegi karaan abiska yarba waa niman maxaan ku raadaha meelaha iska qowleysta ah oo meelaha iska warwareega
marka meesha laga hortagay oo aada sheegayso oo 5 kilometer u jirta deegaanka xaajacali maxaa khasaaro ka dhashay labada dhinac intaa ka wadan
masha allah khasaaruhu qolana waa khasaaray u tahay qolana faa'iiday u tahay annaga faa'iiday ino tahay waxaana gaara waayo maxaan ku raadaa waxani waa khawaarij maxaan ku raadaa waa kuwii nabigeena calayhi salaatu wasalaam yiri cadaalad mati kuwaasna maxaan ku raadaa waxaa naloo sheegay oo maxaan ku raadaa aan caqiida aan u haysana in haddaan dinnana ahlo jamaca nahay haddaynu dilana ahlo jamaca nah marka wax khasaaro annagana soo gaari karaaba ma jiraanba oo khasaaro uma aragnaba laakiin iyaga ayaa addiin iyo aakhira ka khasaaray halkaasna dad badan ay kaga dhinteen maxaan ku iraahdaa dhibaato badan ay ku gaartay
kaliya war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda waxay ku sheegtay in 15 ka mid ah al-shabaab meesha dagaalku ka dhacay ay ku dileen ciidanka dowladda 26 ay dhaawaceen dhinaca dowladdana 4 askari oo milisargaan yahay lagu dilay marka waxyaabaha aad noo sheegtay iyo war-saxaafadeedka dowladda ka soo baxay bal is waafajir
waa mahadsan tahay 16 anagu waxaan xaqiijinay waa 16 dhimashada al-shabaab oo ku jira nin horjoogaa oo la yiraahdo cabdigani cabdi joogaan oo jabhadaha al-shabaab ka haysta horjoogahaas halkaasuu ku dhintay asaga oo 16 ku ah 15 dowri 20 la sheegay waa 25 dhaawaca al-shabaab khasaaraha gaaray waa intaas annaguna waxaana gaaray waa maxaan ku yiraahdaa 4 askari oo maxaan ku yiraahdaa shahiiday ee halyeeyo ah khasaarana uma aragna waxaanu aragnaa dad ahli jamaa oo maxaan ku yiraahdaa wanaag iyo sharaf helay ma aragna
kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada xoogga ee qeybta 72-aad ee gobollada ama gobolka shabeellaha dhexe jeneraal tredisho uu warramayey waryahayaga xuseen xasan dhaqane
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid qowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitrband xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo
wakaakaatanaah dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa waxaynu haya axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha xidigii hore ee kooxda barcelona shafi ayaa sheegay in uu diiday yabuhu uu ku noqon lahaa macalinka cusub ee kooxdaasi sababtuna ay tahay in fursadaasi ay u timid xilli weli uu ku cusub yahay tababarnimada ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee dalka sbain ayaa ahaa tababaraha kooxda asaad ee dalka qatar tan iyo bishii may markaasi oo ciyaaraha uu ka fadhiistay waxa uu sheegay in madaxa fulinta kooxda barcelona oscar grow iyo agaasimaha ciyaaraha ee kooxdaasi eric abidale u yaboohayn shaqada kahor inta aan shaqada laga ciirin ernesto valvarde maalintii isniinta ahayd hase yeeshee waxa uu ku adkeystay in yaboohaasi uu u yimid xilli aad u dhow islamarkaana uusan xilligan noqon karin macalinka kooxda barcelona kooxda barcelona ayaa kadib waxa ay macalinnimada u magacaawday tababarihii hore ee kooxda real batista kike setien si kastaba shafi ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in marun uu noqdo tababaraha kooxda barcelona shafi ayaa wuxuu kooxda barcelona u sabtay in ka badan 750 ciyaarood waxaana uu ciyaaray kooxdaasi laga soo bilaabay 1989 ilaa sanadkii 2015 dhinaca kale kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxa ay ogolaatay heshiiska 1.5 million oo yuro ah oo ciyaaryahan ashley young ugu biiray kooxda inter milan ciyaaryahankan 34 jir ah ayaa la sheegay kooxda united uu ku cadaadiyey inay ka iibiso inter isla markaana la aqbalay waxaana uu ka baaqday inuu ka qayb galo 3 kulan ugu dambeysa kooxda manchester united ee ciyaartay isagoo kooxda ku cadaadinayay in la iibiyo waxaa la rumaysan yahay in heshiiskani ay ku jiraan lacago dheeri ah oo kooxda united ay heli karto haddii inter milan ay ku guulaysato horyaalka zeri ala ee dalka talyaaniga ciyaaryahankan ayaa la filayaa in maanta uu maro tijaabada caafimaadka waxaana kadib uu sharixi doonaa heshiis uu kula joogayo kooxda inter milan muddo 18 bilood ah لنا عكلنا عاو وحالي عندنا كلمة عيارة تريال كذلك جرمان في البلسميقة كوحلة شالكة يا مسيب لدوتان نادي قبلوشي مسلات باقي وريال كذلك إزبيل كوحلة لجانس يا مسيب لدوتان كوحلة جتافي سودو كالي بريتو يا وحالي عندنا كلمة دورة أو كترسن وريال كبير من نيقا كوحلة واتفوت يا مسيب لدوتان نادي توتنهام أرسنال وحا أي لكم من دوتان نادي شيفر يونايتد أسوف فيلا وحا وسافر دوتان كوحلة برايتون مانشستر سيتي وحا يا مسيب لدوتان كوحلة كريستال بالاس بون موت وحي آلي دوتان كوحلة نوربي وثامسون يا لكم من ka waxa Wolves West Ham iyo Everton waxay ku kulmi doonaan garoonka Olympic Stadium halka Newcastle iyo Brighton ay ku kulmi doonaan Liga Chelsea Real ka dalka Jordi Adana waxa dhici doona Lazio wala kulmi doonaa Sampdoria Sassuolo iyo Torino waxa arki doonaan waxna Napoli waxa la ciyaar doonaa Liga Fiorentina Real ka dalka Spain Levante iyo Deportivo Alaves ayaa kulmi doona Sevilla waxa ay aadi doontaa Real Madrid Sassuolo iyo Real Sociedad ayaa arki doona halka Eibar ay matigri doonto kooxda Atletico Madrid Real ka dalka Jerman kana kooxda Oxford ayaa matigri doonta Liga Dortmund Köln iyo Wolfsburg waxa arki doona Düsseldorf waxa ay matigri doonta Liga Werder Bremen Frankfurt waxa ay aadi doonta kooxda Hoffenheim halka Freiburg ay la kulmi doonto kooxda Mainz oo ay matigri doonto kooxda hoggaankeeda RB Leipzig waxa ay garoonkeeda ku matigri doonta kooxda Union Berlin xubinta ciyaarahana waa nidaamka
وهكاك دينعي عيارها إيو وحاينو كسو نقونينا أحمد علي الشيخ هاتنا هاسيهي أينو تشليعنو
خويسكا قاعد كدلسيو قلقل كاتكو أبطيو قالي هو يدعيو Allah qadir oge qalbi rat ko taala qalat ka ila sho wa qima badanto Allah qadir oge
قلب اللولاء إيه عدك فنانك محمد حسن حسين لفولة أيها قبل قبل وإذا عديني في دنوة إنتي نمرك لها وضك وكل ما ينوى محمد بشير عبد الرحمن يسهر عيد لنور ويدك يسيقي استدائيو نبت قليو
Chado dio kali